Ардактуу радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык кабарлары одан ары жалгасады. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бистей, алда тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айта отурайын. Казакстандын экономикасынын бүгүнкү акыбалы кандай деген такырыпта өткөн сухбатта эки түрлүү көз карас менен тааныш болосуздар. Сонун катар тыңдарман мүнбөрүндө студент Алмат Эргешбайулу мемлекеттик тил тууралуу өз оюн ортага салады. Азаттыктын Прагадагы кеңсесине келген Казактын белгилүү акыны Акштап Бактыгериева менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдайсыздар. Сонун катар тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндеше Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Кымбат агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликте деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тиресиз. Ал агылчын әріптер менен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Казакстан экономикасынын бүгүнкү акыбалына деген эки түрлүү көз карас усунулуп отур. Ягъни коомдук проблемаларды сараптоо орталыгынын директору, экономика кылымынын кандидаты Мирует Махмутова менен Казакстан коммунисттер партиясынын жетекчиси, экономика кылымдарынын доктору Серикболсун Абдилдин менен сухбат өткөзүлгөн эле. Энди әріптесим Султанхан Акколу өткөзгөн осы сухбатты тыңдаңыздар.
Мирует, күндөлүктү тутуну товарларынын, азык түлүктүн жана башка да өнүмдөрдүн көз кымбаттап жатканында Казакстан экономикасынын азыркы акыбалын сиз калай баалайтын эдиңиз?
Менин оюмча экономиканын жагдайы дагдарыс деп айтууга келе коймойт. Себеби арине экономикада осыдан мурун бул 10% жылдай өсүп отурса, жалпы ички өнүм быйылкы жылы жалпы ички өнүм 5% өсө, ал да жакшы. Әрине, дәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша, бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ертеме кешпе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыруы шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегиядарын жаңадан қарастырып өзгертіп, құрылыс компанияларының дамуға мүмкіншілігі бар ма жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30% үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшыра қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серик Болсун ага, жалпы Казакстандагы баарлык баганын кымбаттауынын жалгасуу кезинде Казакстандын экономикасынын азыркы акыбалын сиз калай баалар эдиңиз?
Жалпы Казакстанда ички нарыкты үчүн мыкты экономика жок. Биздин экономикабыздын баарлыгы шикизатка байланыштуу. Экономика өзүбүздө жок болгондуктан чет элден келген буюмдар, азык түлүк болсун, анын баалары сол чет элдин әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты. Ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ішкі мұны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқан ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, е болмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай-осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзін асыру қолынан келмейді. Қолынан келмейді себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шет елдің компаниясының қолында.
Кымбатты агайын, Казакстан экономикасынын бүгүнкү жагдайына катышты коомдук проблемаларды сараптоо орталыгынын директору, экономика кылымдарынын кандидаты Мирует Махмутова менен жана Казакстан коммунисттер партиясынын жетекчиси, экономика кылымдарынын доктору Серикболсун Абдилдин менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдап отурасыздар. Жалгасын кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға-жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 мыңайында болды. Сонда жылдық орташа көлемін бейілгі жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда. Қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр. Бірақ 2007-де артық өсе қойдып айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серік Болсынаға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым бір 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілет. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысал үшін осы еңбекақыменен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақыменен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді. Ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Меруерт, банк жүйесінің қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешекте ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойластыру керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыруы төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыруы төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты көпке пыса қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
құрметті ағайын, бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін хабарымызда студент Алмат Ергешбайұлы Қазақстандағы мемлекеттік тілдің қазіргі жағдайы туралы көкейіндегі толғанысын өлең жолдарымен жеткізеді.
Қазіргі таңда біз өзіміз азаттық алдық дегенмен ана тіліміз әлі күнге өз азаттығын ала алмай отыр. Орыс тілінен құтыла алмай жүргенде ағылшын тілі қосылып, үстіғырлы тіл деген мәселе тағы да қозғалды. Оны былай үстіғырлы тіл деп емес, қазақ тілі мемлекеттік тіл және оған қосымша қос үстіғырлы тіл деп айтса өз дәрежесінде айтылғандай болар еді. Тағы да бір айта кетерлік жай, өзіміздің қазақтар өзінің ана тілін далбаса деп өзінің тіліне өзі қарсы шығып отыр. Соларға қарсы айтатын мынадай бір сөзім бар еді. Уа ағайын, жиылған жұрт жарандар, мына жайға құлақтырып қараңдар, тіл қадырын ұғынбайтын жамандар, тіл астарын түсінбейтін адамдар. Ана тілін, қазақ тілін қорлап жүр, елімізде мәңгірттену орнап жүр, мәңгірттердің кесірінен бұл күнде сүтпен сіңген бабам тілі сорлап жүр. Өзге елдің тәрбиесін алмаса, өзге тілге тәуелді болып қалмаса, бұрма тілді космополит болмаса, дер ме еді қазақ тілі далбаса, жаны ашыр ерлер тілін зорғылар, ана тілім табан тіреп орнығар, ана тілге тұзақ тұрған торлар, ана тілді қорлап жүрген сорлар, күнмек болып тесік таппай бұғынар, талпаналап сайсалаға тығылар, ана тілдің қасиетін ұғынар, ұғынар да табаныңа жығылар, ана тілім қасиеттім айбарлым, сен жүресең қалай көңіл жайлармын, қасиетсіздің қызыл тілін байлармын, оған қарсы тіл жебесін сайлармын, бұл өмірде өзін тірі тұрғанда, қасиетсіз қылыққа бұйырғанға, арыстандай қарсы шығып алсам саған қарсы торлы тұзақ тұрғанға.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Қазақстанның бәсекелестік қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заңмен қысқартып, жанар жағармай бағасының өсуіне кедергі жасайтындықтарын айтып отыр. Сонымен қатар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келген Қазақтың белгілі ақыны Ақштоп Ақтыгереевамен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Қазақстанның бәсекелестік қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң шығару арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол мұндай шара жанар жағармай бағасының түсуіне ықпал ететіндігін айтып отыр. Өз кезегінде базарға қатысушылар баға проблемасын шешу үшін істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыру керек деп есептейді. Бұл туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Қазіргі уақытта энергетика министрлігі келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын дайындап қойды. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабай таратқан мәліметке сай, бұл заң жобасында мұнай өнімдерін сатуға құқы бар субъектілердің шектеулі тізімі жазылады. Онда 4 топ ескерілген. Олар мыналар: мұнай өндіретін компаниялар, мұнай өңдеу зауыттары, мұнай сақтауға жауапты кәсіпорындар және автокөліктерге жанар жағармай құятын станциялар. Қалғандарының барлығы заңсыз деп есептеледі, дейді агенттік өкілі.
Продажей ГСМ будут заниматься только те, кто добывает, у кого перерабатывают нефть, у кого есть нефтехранилище и автозаправочные станции. А все остальное будет незаконно.
Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік жанар жағармай нарығына сараптама жүргізді. Нәтижесінде делдалдық құрылымдардың мұнай өнімдерінің құнына жұмыскерлердің еңбекақысы қосылатындығы анықталған. Ал мұндай еңбекақылардың әрқайсысы орта есеппен 600 мың теңгеге дейін жетеді деп хабарланды. Агенттік мәліметінше, баға көтерілген кезде мұнай өнімдерін сататын сауда үйлеріндегі баға өзгермесе де, делдал компаниялардағы еңбекақының 200 мың теңгеге өскендігі анықталды, дейді Маржан Ордабай.
В тот момент, когда цены увеличились и выросли, и зарплаты работников посреднических компаний на 200 тысяч тенге в среднем, при этом цена на нефтепродукты у торговых домов не повышалась.
Ал Астанадағы BG мұнай компаниясының баспасөз хатшысы Әсел Ыбраева бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Менде жетекшім бар, ол қазір демалыста, 2-ші қыркүйекте болады, деді ол.
У меня есть руководитель, она сейчас в отпуске, будет только 2 сентября.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мұнай өндірісі департаментінің директоры Мәлік Сәлімгереев Қазақстан заңдарына сай сұрақтары бар хат жазылған соң, оған 3 күннен кейін ғана жауап беруге келісті. Сендерден ресми түрде хат болу керек, мен өз бетіммен ақпарат бере алмаймын, кешіріңдер, деді ол. Жанар жағармай сатумен айналысатын Қазмұнайгаз сауда үйінің баспасөз қызметкерлерінің бірі, бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ақпаратты тек қана қоғаммен байланыс департаментінің басшысы береді, деді. Ол сейсенбі күні Румыниядан келеді, кешіріңдер, деп жауап берді ол.
У нас комментарии на запросы СМИ дает только первый руководитель департамента.
Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын үкімет мақұлдады. Жоба парламентке берілді. Енді 3 айдан кейін ол күшіне енеді деп күтеміз, деді ол. Ал әзірге мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар жағармай құятын станцияларға жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді агенттік өкілі. Нәтижесінде литрі 50 теңге тұратын бензин құны 100 теңгеге дейін жетеді, деді ол. Қазір Қазақстанда жалпы қуаты 13-14 миллион тонна мұнайды өңдеуге жететін 3 зауыт жұмыс істейді. Экономистердің пайымдауынша мұндай көлемдегі жанар жағармай елдің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жеткілікті. Демек баға көтерілуге тиіс емес, дейді сарапшылар. Бірақ Қазақстанда жыл сайын егін науқаны басталар кезде жанар жағармай бағасы қымбаттап отырады. Қазақстанның монополияға қарсы агенттігінің басшылығы бұл құбылысқа баға келісімі себепкер деген тұжырым жасаған. Елдегі жанар жағармай сататын компаниялардың жартысына жуығын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның оңтүстігіндегі бұрынғы Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазақстанның бірнеше облысында және Астана мен Алматы қалаларында жанар жағармай сататын 7 кәсіпорынды өз өнімімен қамтамасыз ететіндігі белгілі болды. Республиканың жоғарғы сотының шешімімен Қазақстан тарихында тұңғыш рет баға келісімін жүргізген үшін мұнай өңдеуші кәсіпорын республика бюджетіне 500 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымыз одан әрі жалғасады. Таяуда Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне Қазақтың белгілі ақыны Ақшұтап Бақтыгереева келген еді. Бүгінде Бас Қазақстан облысы Орал қаласына барып педагогикалық оқу орнында дәріс беріп жүрген Ақшұтап апай мен әріптесім Сағат Батырханның сұхбатын енді назарларыңызға ұсынайық.
Бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз Ақшұтап Бақтыгереева, Қазақтың ақиық ақыны десек болады. Өзіміз студент кезімізде апайдың лирикалық махаббатқа толы қыздарға тәлім тәрбие беретін жақсы өлеңдерін оқып есейіп жеткенбіз дегендей, ал енді бүгінгі күнде Ақшұтап апай Ақжайыққа оралып сондағы қыздарымызға тәрбие беріп жатыр екен. Жалпы Ақшұтап Бақтыгереева десек Қазақтың өнер сүйетін, әдебиет сүйетін қауымы бірден құлағы елең ете қалуы тиіс. Өлең поэзия өрісінде өзінің өрнегі бар, өзінің орны бар Ақшұтап апай. Қазақстанның құрмет орденімен наградталған, тіл жанашыры деген жақында медаль алдыңыз, құтты болсын соның барлығы да. Ақшұтап апай, сонымен айтып отырмызға жаңа Алматыдағы әдеби, мәдени, рухани ортадан сіз Ақжайыққа оралдыңыз. Міне сол Алматыдағы ортаны қазір аңсамайсыз ба?
Алдымен Азаттық радиосы тыңдаушыларымен сәлемдесіп алайын мен де. Көп-көп рахмет, нақарсы алып, қабылдап мені бүгін эфирге шығарып отырсыздар. Бұл кезде біздің де кеудемізде айтатын әңгіме тыңдаушыларға өте көп. Мен Алматыда 40 жыл өмір сүрген және жазушылардың шырқап тұрған кезінде сонау бір ғажайып біздің әдебиетіміздің ұлыларын өз көзімізбен көріп қасында бірге жүрген кезде өмір сүрдік. Содан көп нәрсені үйрендік. Біз Ғабит, Сәбит, Әуезовтердің көзін көрдік. Кешегі Бауыржан Момышұлының сөзін тыңдадық. Кешегі Жұбан Молдағалиевтардың 90-дағы сөзін тыңдадық. Кеше өткен академик Зинолла Қабдоловтың, Қажым Жұмалиевтің дәрістерін тыңдадық. Және көптеген қазіргі үлкен қаламгерлермен қатар сол көшелерде сырластық. Міне сол күндерді еске алып отырамыз, өкінеміз бізге келген еркіндікпен жазушы өнер қауымына келген қиындық. Әрине, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік болсын дейміз. Сол бейбіт күндерменен біз жайлап жылжып келе жатырмыз. Осы еркіндігімізді баян етсек болғаны. Ал енді өнер, кітап, жазушы, дәрігер, ұстаз деген қауым бізде қазір қиындық көріп отқаны жасырын емес. Біз осыдан ұрпақтың ұлттың тәрбиесін әлсіретіп алдық-ау деген ойдан да біз алыс кете алмаймыз. Біздің жүрегімізде қазір жазуға тиіс жазылып жатқан жаралар өте көп.
Ақшұтап апай, жаңа өкінеміз деп қалдыңыз. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанда зиялы қауымның алдында жүретін өнер адамдарының, әдебиет, ақын, жазушы, азаматтардың әлеуметтік бүгінгі ахуалға, әлеуметтік ортадағы рөлі, соған орны қандай деп ойлайсыз?
Қазір зиялы қауым дегеннің өзін біз жалтақтатып, мына жағдайға қаратып, алақанға қаратып қойдық. Ал негізгі зиялы қауым сонау бір тарихтан келе жатқан, олар өте бостандықта өмір сүргендер болатұғын. Жалғыз аты бар, қамшысын көлденең салып, әнін айтып, шындықты айтып, елді аралап кетсе де олардан сөз қалып еді. Ұрпаққа олардан ұлағат қалып еді, ұлы сөздер, ұлы өсиеттер қалып еді. Сөйтіп келе жатқан қауымдың біз соңғы кезде жаңағы экономика деп жағдайды ақшаға тіреп, оларды жалтаңдатып, сол айтар сөзін айтқыза алмай қалдық. Бұл біздің қазіргі кезде жүріп жатқан жалпы қоғамдық қателігіміз деп айтуымыз керек және мойындауымыз керек. Сол ұлылықты, зиялылықты көтермесек, біз ертеңгі жас ұрпақ тәрбиесінен, адамгершілік тәрбиесінен айырылып қатыгез мінездікке келе жатырмыз деген қорқыншым бар. Бізде қазір бала немере тәрбиелеп отырған адамдармыз, ұстазбыз. Сондықтан осы болашақ жастары біздің даланың мейірімін, тарихи мейірбандығын, ұлы сөзге тоқтайтын сол ұлылығын жоғалтпаса екен деп қызмет етіп жүрміз.
Қымбатты ағайын, сонымен қазақтың белгілі ақыны Ақштап Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Сондай-ақ Ақштап апай өзінің соңғы шыққан туындыларының бірі Әділет деген өлеңін Азаттыққа оқып берген еді. Енді соған дейін қойыңыздар.
Әділет қастерлі ұғым санамдағы құштар ғой адамдардың саған бәрі шыңындай әділвейс биіктесің кез келген белім болып бара алмады айтар деп әр ауызға құлақ түрдің. Сыртыңнан сұлу қыздай ұнап тұрдың. Бастыққа жалпылдайтын жиналыста сен талай босағада жылап тұрдың. Келмейді кейде сендік жолдың қайға, сен жоқта ызғар гүлді тоңдырмай ма. Абыройлы жігітке олаға ел, жолыққан кеште өзің болдың қайда. Жақсының байлады бір бала қолын, әділет сен жоқ жерде жоқ талайға. Дірінің төрі түгіл моладорын, әділет қастерлі ғым алдағы әріп. Күнәңді талай жерде арқаладық, бір рет жолықсаң шытын болмаса, оңданып отырайық ортақ алып, ішінде күрестің де жеңістің де, сұмдықпен шаршап кейде келістің бе, сен маған жолығарсың, жолықпассың, әйтеуір болсаң екен жер үстінде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағат хабарлары одан әрі жалғасады. Ингушетия.ру деп аталатын веб парақша иесі Магомед Евлоев басына тиген оқтан тамыздың 31-де ауруханада қаза болды. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ингушетия.ру атты оппозициялық веб парақшаның иесі Магомед Евлоев 1971 жылы Шешен Ингуш автономиясының Малгобек деген жерінде дүниеге келген еді. Сан қызметкері мамандығына ие болғаннан кейін Евлоев 1993-1999 жылдарда Ингушетияның бас прокуратурасында қызмет еткен болатын. Ал 2001 жылы жеке іскерлік жұмыспен айналысып, 2002 жылы аталған веб-сайтты ашқан еді. Алғашқы жылдары бұл веб-сайт негізінен Ингушетия мен Солтүстік Осетия арасындағы пригородный ауданы үшін болған дауға баса назар аударып жүрді. Кейінірек веб-сайттың нысанасы өзгеріп, ол 2002 жылы билікке келген жаңа президент Мурат Зязиковтың ел басқару тәсілдерін сынға ала бастаған болатын. Оның қатарында Зязиковтың елді экономикалық тығырықтан шығара алмауы, халықтың әлеуметтік проблемаларын оң шеше алмауы, Мәскеуге жалған табыстар жөнінде өтірік ақпараттар беруі сияқты мәселелер бар еді. Әсіресе Ингушетия үкіметінің сайлаулар қорытындыларына байланысты жариялаған өтірік ақпараттары халықтың ашу ызасын туындатқан болатын. Мысалы, 2007 жылдың 90-ындағы Ресей мемлекеттік думасына сайлау және Ресей президенттігіне сайлауда, сондай-ақ 2008 жылдың наурыз айында болған Ингушетия парламентіне сайлауда ингуш сайлаушыларының берген даусын өсіріп жазуы төзімді тауысқан болатын. Бұл мәліметтердің жалғандығын дәлелдеу үшін Ингушетия.ру веб-сайты сайлаушылардың даусын жинай бастаған болатын. Үстіміздегі жылдың сәуір айында аталған веб-сайт президент Зязиковтың қызметінен кетіп, оның орнына бұрынғы президент Руслан Аушевтің қайта оралуын талап еткен қолдарды жинай бастаған еді. Бұл ұсынысты жақтап 80 мыңнан аса адам қол қойған талапхат өткен тамыз айының басында Кремльге жеткізілген тін. Ал енді веб-сайт тағдыры жайлы айтар болсақ, ұзақ жылдан бері ресмилер оның жұмысын күштеп тоқтатуға тырысып келген еді. Мысалы, 2007 жылдың тамыз айында Солтүстік Осетия бас прокуратурасы бұл Ингушетия.ру веб-сайты этникалық қақтығыстарға үндейді деп оның жабылуын сұрап арыз түсірген болатын. Ол арызды Ресей жоғарғы соты қабылдамай тастаған еді. Сол жылдың күзінде сайттың бас редакторы Роза Малсагова қысым астында бұл қызметінен бас тартуға мәжбүр болды. Таяуда Франциядан саяси баспана алған Роза сайттың жұмысын жалғастыра беруге уәде еткен еді. Осы жылдың көктемінде Ингушетия ресмилері Магометтің бұл веб-сайтын жабуына көндіруді оның әкесінен сұраған болатын. Әкесі ондай тапсырманы орындаудан бас тартты. Содан кейін осы жылдың маусым айында Мәскеу аудандық соты ресми түрде Ингушетия.ру сайтына тыйым салған болатын. Алайда сайт өз жұмысын жалғастыра берді. Ал тамыздың 22-сіндегі мәлімдемесінде Ингушетия.ру сайты Ингушетия президенті мен ішкі істер министрін халыққа қарсы азамат соғысын бастамақшы деп айыптаған болатын. Ресми хабарларға қарағанда Евлоевке оны ішкі істер министрлігіне апара жатқан жолда абайсызда оқ деген. Мұндай мәліметтен кейін Ингушетия.ру сайты да, Ингушетия.орг сайты да оқырмандарға ашылмай тұр.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.